bir gün arzuluyorum. Sizin olacağımız ilk 15 dakika ərzində dünyada gözlənilən hadiseler ve günün son haberlerine kulağı açacaksınız. Bu müddet ərzində sizinle Vaqif Məmmədli mən olacağım. Haberlere başlamazdan önce görək dünyada neler gözlənilir. Avropa Birliği'nin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana bugün Tehran'da İran rəsmiləriyle görüşecek. O Tehran'a İran'ın nüvə programı ile bağlı yeni təkliflər paketini təqdim etməlidir. Həmçinin Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Qasım Comar Tokayevin Tehran'a səfəri gözlənilir. Səfər zamanı iki tərəfli münasibətlər və regional problemlər müzakirə olunacaq. Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas müstəqil Fələstin dövləti yaradılması ilə bağlı bugün referendum elan etmək fikrindədir. Bugün Bakıda 13-cü Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi açılacaq. Açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevin çıxışı gözlənilir. İndi isə günün son xəbərləri. Buxarestdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Prezidenti Robert Kosaryan arasında keçirilmiş növbəti görüş də bir nəticə verməyib. Prezidentlər Qaradəniz regionu ölkələri dövlət başçılarının Buxarest samit çərçivəsində əvvəlcə təkbətək sonra isə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşlər keçiriblər. Görüşlər heç bir nəticə verməsə də Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində danışıqların müsbət ab havada keçirildiyini deyib. Buxarestdən həmkarım Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Robert Kaçaryanın Buxarestdəki görüşü heç bir nəticə əldə olunmadan başa çatdı. Buxarestin Marriott otelindəki görüş zalını ilk olaraq Robert Kaçaryan, ardınca isə İlham Əliyev tərk etdi. Prezidentlər jurnalistlərə heç bir açıqlama vermədilər. Prezidentlərin və Xarici İşlər Nazirlərinin Buxarestdə artıq sayca ikinci olan görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iştirak edirdilər. Görüşün nəticələri barədə danışan Amerikalı həmsədr Steven Mann Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, görüş çox pozitiv bir ab havada keçib. Görüşdə intensiv müzakirələr aparılıb.
As with yesterday's meeting, it was conducted, I would say, in a very good atmosphere between the presidents and certainly among the co-chairs.
Bununla belə Steven Mann danışıqların mahiyyəti barədə məlumat vermədi. Onun sözlərinə görə həmsədrlər yaxın günlərdə öz aralarında danışıqların nəticələrini müzakirə edib, növbəti addımlarını planlaşdıracaq və ATƏT-in daimi şurasının yaxınlaşan toplantısına bu haqda məlumat verəcəklər. Cənab Mən dedi ki, prezidentlərin danışıqları çox səmərəli əhval rüyədə keçib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, danışıqlar prosesində əsas fikir ayrılıqları ümumi prinsiplərlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz qalır.
Əsas yenə də fikir ayrılıqları.
Yox, elə gəlmədən şeylə də o prinsiplərin üstündə fikir mübadiləsi gedir.
Onlar onu bir yerə nəsə bir dəyişikdir istəyirəm.
Azərbaycanın mövqeyində heç bir dəyişiklik yox.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Buxarestdəki görüşün sonunda prezidentlərin birgə bəyannamə imzalaması gözlənsə də bu baş verməyib. Azadlıq Radiosu üçün Buxarestdən Kənan Kazımoğlu.
Əziz dinləyicilər, xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla müsahibə və prezidentlərin Buxarest görüşü barədə daha ətraflı xəbərləri, yəni mövzunu davam etdiririk. Eşitdiyiniz kimi Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov radiomuza müsahibəsində Azərbaycanın mövqeyində heç bir dəyişiklik olmadığını deyib. Həmçinin Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev Qaradəniz region ölkələri dövlət başçılarının sammitində iştirak edərkən bir daha qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll oluna bilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün beynəlxalq aləm və BMT tərəfindən tanınır. Ona görə də biz münaqişənin mümkün həllini yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində görürük. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Ermənistan Prezidenti Robert Kosaryan isə münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqları davam etdirməyə hazır olduqlarını deyib.
We are ready to continue dialogue with Azerbaijan for the settlement of
Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycan habilə münasibətlərin yoluna qoyulması ilə bağlı heç bir ilkin şərtsiz Türkiyə ilə danışıqlara hazırıq. Ermənistan prezidenti Robert Kosaryan. Rumuniya prezidenti Traian Basescu isə regiondakı donmuş münaqişələrin ümumilikdə Avropada sabitliyə təhlükə olduğunu deyib. O həmçinin qeyd edib ki, Dnestriyanı, Abxaziya, Dağlıq Qarabağ və Cənubi Osetiya münaqişələri fərqli olduğundan onların həlli də fərqli olmalıdır.
Konfliktele din Transnistria, Abxaziya, Nagorno-Qarabağ sau Osetiya de Sud sunt diferite, iar soluțiile la rândul lor trebuie să fie diferite.
Rumuniya prezidenti Traian Basescu. Sonda onu da qeyd edim ki, summit zamanı liderlər mütəşəkkil cinayətkarlıq, təhlükəsizlik, enerji təchizatı və iqtisadi inkişaf da daxil olmaqla regional problemlərin həllində birgə iş aparmaq razılığına gəliblər. Həmçinin liderlər regional əməkdaşlığı genişləndirmək üçün dialoq və tərəfdaşlıq uğrunda Qara Dəniz Forumu yaradılmasını elan ediblər. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana bugün Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşməlidir. O, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniyanın ötən həftə razılığa gəldikləri yeni təkliflər paketini təqdim etməlidir. Solananın İranın xarici işlər naziri Manuçehr Mohtakki və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larcani ilə görüşəcəyi gözlənilir. Yeni təkliflər paketində İranın uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandıracağı halda Tehranla iqtisadi əməkdaşlıq, əks halda isə ona qarşı müəyyən tədbirlər görülməsi nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin Tehran nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar insan alverinə qarşı lazımca mübarizə aparmayan 12 ölkənin adını açıqlayıb. Hesabata əsasən Özbəkistan, İran, Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı, Kuba və Şimali Koreyanın adları daxildir. Hesabatı ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice açıqlayıb.
We estimate that up to 800,000 people, primarily women and children.
Bizim nəticəmizə görə qadın və uşaqlar başda olmaqla hər il 800 ədək insan qurban gedir. Hansı ki, onlar dəhşətli düşkünlük şəraitində yaşamağa məcbur edilir. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice. Condoleezza Rice insan alverinə qarşı mübarizənin dövrün mənəvi tələbi olduğunu deyib. İnsan alverinə qarşı mübarizə aparmayan ölkələr Birləşmiş Ştatların sanksiyaları ilə üzləşə bilər. Hesabatda həmçinin qeyd olunur ki, Almaniya futbol üzrə dünya çempionatı dövründə fahişəliyə qarşı mübarizə aparmalı və bu məqsəd üçün Şərqi Avropa ölkələrindən gələnlərin qarşısını almalıdır. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı bugün referendum elan etmək fikrindədir. Bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fraksiyalar arasında aparılmış danışıqlar bir nəticə vermədiyindən Mahmud Abbas belə bir addım atmaq məcburiyyətində qalıb. Müzakirə olunmuş planda İsrail ilə yanaşı müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması nəzərdə tutulur ki, bu dolayısıyla İsraili tanımaq deməkdir. Lakin hazırda Fələstin hökumətinə rəhbərlik edən Həmas sənədi rədd edib. Kanada polisi Toronto ətrafında 17 şübhəlinin həbsindən sonra yeni həbslər gözləndiyini deyir. Bugün 17 nəfərin məhkəməsi və onlara qarşı terrorçuluqla bağlı ittiham irəli sürüləcəyi gözlənilir. Onların bir neçə hökumət binasını partlatmaq istədikləri güman edilir. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu İranın dini liderlərinin karikaturlarını çap etdiyinə görə iki qəzetə qarşı cinayət iş açıb. Gün və Yeni Fak qəzetləri ötən həftə İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi və onun sələfi Ayatollah Ruhullah Xameneyinin karikaturlarını çap edib. İranın Azərbaycandakı səfirliyi buna rəsmi etirazını bildirib və bəyan edib ki, bu hərəkət Amerika və onun siyanist müttəfiqlərinin çirkin və ədalətsiz məqsədlərinə xidmət edir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bugün Azərbaycan qəzetləri nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Aşbağının iyun ayında keçiriləcək yay sessiyasında Ermənistanın işğalçı siyasəti ilə bağlı növbəti sənədin müzakirəyə çıxarılmasına çalışacağıq. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Rəfal Hüseynov Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri ilə söhbətində deyib. Sözü gedən sənədin adının açıqlanmasına hələ ehtiyac görmədiyini bildirən Rəfal Hüseynov onda əlavə edib ki, sənədi tanış olmaq və imzalamaq üçün komitə üzvlərinə təqdim edəcək. Rəfal Hüseynov deyib ki, sənədin əsas mahiyyəti Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçı müharibənin nəticələri ilə bağlıdır. Millət vəkili onu da diqqətə çatdırıb ki, əsas məqsəd hazırlanan sənədlə bağlı komitənin dəstəyini almaq və bundan sonra onu qurumun yay sessiyasının müzakirəsinə salmaqdır. Bakı Xəbər qəzetindəki növbəti dialoq mövsümü başlayır başlıqlı məqalədə bildirilir ki, ATƏT-in Bakı ofisi yaxın günlərdə növbəti iqtidar müxalifət dialoqunu təşkil etməyi planlaşdırır. Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesinin sözlərinə görə növbəti dialoqda təkcə seçkilər deyil, siyasi mühitin bütün aspektləri əhatə olunacaq. Lakin bir çox ekspertlər belə hesab edir ki, ATƏT-in Bakı nümayəndəliyinin təşkil edəcəyi növbəti dialoqdan da hər hansı müsbət nəticələr gözləməyə dəyməz. Bu vaxta kimi keçirilən keçirilən dialoqlarda nəinki hər hansı bir nəticə əldə edilib. Əksinə, tərəflərin bir-birinin ünvanına yönəlmiş qarşılıqlı ittihamlarının sayı daha da artıb. Müsavat Partiyasının seçkilərdə iştirakı nə xalqın aktivliyinə səbəb oldu, nə də ki, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında müxalifətlə iqtidarın rəqabət apardığı fikrini yaratmadı. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədrinin birinci müavini Sərdar Cəlaloğlu Xalq Cəbhəsi qəzetinə verdiyi müsahibəsində belə deyib. Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, bundan qabaq Etibar Məmmədov və onun partiyası hansı taliyə yaşayıbsa, İsa Qəmbər də həmin taliyə yaşamağa başlayıb. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. Verilişimizi bölgə müxbirimiz Saadət Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Saadət bugün Gəncə ətrafındakı Sevinc qəsəbəsinin problem və qayğılarından danışacaq. Qəsəbənin adı Sevinc olsa da sevinməli heç nə yoxdur ətraflı Saadətin reportajında.
Gəncədə şəhər qırağında bir qəsəbə yerləşir. Adı Sevinc olsa da ilk baxışda adamda heç bir xoş hiss oyatmır. Yayda tozlu torpaqlı, payızda, qışda palçıqlı, suvağı rəngi olmayan evlər, yol bərbad, su yox, işıq fasilələrlə verilir. Qəsəbədə yaşıllıq da yoxdur. Barısı olmayan bir gözlü evinin qabağında daşlardan ala yarımçıq düzəldilən mətbəxtdə yemək hazırlayan bir xanımla tanış oluram. Adı Kəmalədir. Söhbətə həvəsli olmasa da giləyindən qalmır.
İşıq da cah keçir, çay yanır, nəm belə, əziyyət.
12 yaşlı Aydın isə məktəbin bərbadlığından narahatdır.
Pol, torpaq delə.
Soyuq olur içəri.
Bəli, balacadır intihaz sınıf. Şəhər məktəbində də getmişəm mən. İntihaz burada, şəhər məktəbindən burada axır dərd deyirlər.
Qəsəbə sakini Mərdan dayı deyir ki, üzləşdikləri problemlərlə bağlı hər yerə üz tutublar.
Bu qədər yerə müraciət eylənib ki, nə qariflər, deputatların qarşısında da deyilib, asfalt saldıracaqlar, məktəb titirəcəklər, heç nə də yoxdur ortalıq.
Sevinc icmasının rəhbəri Həsən Abdullayev deyir ki, təbii qazı qəsəbiyə qrant hesabına çəkiblər. Amma qəsəbənin 37 küçəsinin hələ də adı yoxdur. Burada tibb məntəqəsi də tikilməyib. Cənab Abdullayev qəsəbədə yaşıllıq olmamasını da ağrılı yerlərdən biri sayır.
Qəsəbə sakinlərinin ən yararlı problemlərindən nədir? Yol layihəsi olubdur, 1 kilometr, 400 metr. Marşrut işdən yola çıngıl töymüşük, çünki orada sarı torpaqdır, tozdan durmaq olmur. Hələlik bələdiyyənin fəaliyyəti nəzərə çarpır.
Qafqaz üçün Regional Ekoloji Mərkəzin Gəncə üzrə koordinatoru İrşad Abbasovun sözlərinə görə, təşkilat Kəpəz bələdiyyəsinə Sevinc qəsəbəsində yaşıllaşdırma aparmaq üçün qrant ayırıb. Kəpəz bələdiyyəsinin sədri müavini Əli Əliyev isə deyir ki, onlar qəsəbə sakinlərinin digər problemlərinə də əl uzadacaqlar. Sadəcə gecici tezi var. Sevinc qəsəbəsinin sakinləri isə qəsəbənin adının onların sosial şəraiti ilə uzlaşacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və nəhayət sonda gələn bir daha görək, bu gün dünyada nələr gözlənilir. Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana bugün Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşəcək. O, Tehrana İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni təkliflər paketini təqdim etməlidir. Həmçinin Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Qasım Comart Tokayevin Tehrana səfəri gözlənilir. Səfər zamanı iki tərəfli münasibətlər və regional problemlər müzakirə olunacaq. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas müstəqil Fələstin dövləti yaradılması ilə bağlı bugün referendum elan etmək fikrindədir. Bugün Bakıda 13-cü beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisi açılacaq. Açılış mərasimində prezident İlham Əliyevin çıxışı gözlənilir. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Buxarəs görüşü və Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarovla müsahibə olacaq. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Əliyev Koçaryan görüşündə nə oldu? Bugün ətraf mühitin qorunması günüdür. Bakının zibillik problemi.
Bakıda zibil qutuları problemi yoxdur. Bakıda zibilin zibil qutusuna atmaq problemi var.
İran azərbaycanlılarının etirazları. Brenda Schafferin International Herald Tribune-da yazdıqları. Kontekst proqramımıza Əliyev Koçaryan danışıqlarından başlayırıq. Buxarestdə Qara Dəniz ölkələri samitində Azərbaycan prezidentinlə Ermənistan prezidentinin danışıqları olub. Müxbirimiz Kənan Kazımoğlu danışıqlardan dərhal sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdan qısa elə ayaqüstü müsahibə götürüb. Əvvəlcə bu müsahibəyə qulaq asaq.
Yəni, daha bir türlü sözlənir mi? Bilmirəm, indi həm sədrlər bizə telefon açıq, elə deyəcək, elə pozitiv təkliflərini qaldılar, dərinləşdirilər və müzakirələrini davam etdirilər.
Yəni, çox qarşı bir yanıb, əsas ki, yəni, kirayə yaxlarım.
Yox, hələ gəlmədə bir şeylə, o prinsipların üstündə fikir mübadiləsi gedir.
Yəni, bu elə nəsə bir dəyişikmiş ki, yəni?
Azərbaycan mövqeyində heç bir dəyişiklik yox.
Yəni, gözlənmədə.
Yəni, baxaq görəkdə, indi həm sədrlər gözləş tərəfindən də təhlilləsinlər.
Yəni, bir daha bir görüşü baş verməsini ehtimal edəkdir.
Mən hələlik bilmirəm, ehtiyac varsa, onda görüşərim. Biz xarişlər nazirliyi səviyyəsində mən hazırım, əgər lazım olsa. İndi, baxaq görəkdə, həm sədrlər özləri.
Amma bu axşama bir şey gözləmir.
Yox, biz gedirik o aeroportu.
Yəni, qayrıq Bakıya.
Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla qısa müsahibə idi. İndi isə Buxarestdə bağlanırıq. Telefonda Kənan Kazımoğludur. Kənan, demək olarmı ki, danışıqlar heç bir nəticə vermədi?
Bəli, Elxan, demək olar. Demək olar ki, İlham Əliyev və Robert Kaçelyanın Buxarestdəki görüşü heç bir nəticə əldə olunmadan başa çatdı. Baxmayaraq ki, həmsədrlər danışıqların çox pozitiv tonda keçdiyini bildirdilər. Lakin xatırladaq ki, tərəflər Buxarestdəki görüşdən qabaq o qədər də nikbin bəyanatlar vermirdilər. Ona görə də bugünkü nəticə çoxları üçün sürpriz olmadı. Rambuyədən sonra Əliyev və Koçaryanı danışıqlar masasına qaytarmaq üçün beynəlxalq səviyyədə ciddi cəhd edilmişdi. Bu cəhd nəticə verdi. Dünən 2 saat yarım, bugün isə 1 saat danışıqlar oldu. Prezidentləri bir araya gətirdilər. Elə bunu Buxarestdəki görüşün ən böyük nailiyyəti hesab etmək olar. Düzdür, Buxarestdəki görüşün sonunda prezidentlərin birgə bəyanat verəcəyi gözlənilirdi, lakin bu da baş vermədi. Baxmayaraq ki, vasitəçilər tərəflər arasında yazılı sənədin müzakirəyə çıxarılması xəbərini təsdiqləmişdilər. İlxan?
Kənan, Elmar Məmmədyarov deyir ki, həmsədirlər nə deyəcək? Doğrudan həmsədirlər nə deyirlər?
Bəli, Elmar Məmmədyarovun bu ayaqüstü müsahibəsindən sonra danışıqlar zalından Amerikalı həmsədr Steven Mann çıxdı və Steven Mann Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, prezidentlər çox intensiv müzakirə aparıblar. Onun sözlərinə görə həmsədrlər yaxın günlərdə öz aralarında danışıqların nəticələrini müzakirə edəcəklər və növbəti addımlarını planlaşdıracaqlar.
We're not going to disclose the substance of our discussions. Let us say that it covered the full range of issues.
Cənab Mann dedi ki, prezidentlərin danışıqları çox səmərəli əhval-ruhiyyədə keçib, lakin müzakirələrin mahiyyəti haqqında o məlumat verməkdən boyun qaçırdı. O bildirdi ki, onu əlavə edə bilərəm ki, müzakirələr hər tərəfli məsələlərə həsr olunmuşdur. Amerikalı həmsədr bugünkü görüş Rambuye müzakirələrindən nə ilə fərqlənir sualına isə belə cavab verdi ki, Buxarestdə çox detallı müzakirələr aparılıb. Yəni, başqa sözlə İlxan, Rambuyedən sonra heç nə dəyişməyib. İlxan?
Kənan, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sammitdəki çıxışlarında nə dedilər Qarabağla bağlı?
Əlbəttə ki, bu danışıqlar haqqında danışarkən bu sammitdəki çıxışı nəzərə almamaq qeyri-mümkündür və mən onu izah edim niyə. Buxarestdə keçirilən Qara Dəniz Əməkdaşlıq sammitində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri çıxış etdilər və ilk sözü Robert Kaçıran aldı. O, əlbəttə ki, Qara Dəniz regionunda əməkdaşlığın əhəmiyyətindən ilk olaraq danışdı, lakin sonradan mövzu yenə də qayıtdı Dağlı Qarabağ məsələsinə. Kaçıran Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması üçün Azərbaycanla diyaloğu davam etdirməyə hazır olduğunu bildirdi. Lakin elə bu ümidverici açıqlamadan dərhal sonra Kaçaryan gözlənilmədən Bakıda çox kəskin kimi qiymətləndirilə biləcək bəyanat verdi.
The people of Nagorno-Karabakh have implemented in practice the right for self-determination.
İngiliz dilinde danışan Robert Kaçaryan bildirir ki, Dağlıq Qarabağın beynəlxalq aləmlə inteqrasiyasını çox böyük ehtiyac var və o bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ referendum yolu ilə öz müqəddəratını müəyyən edib və 10 ildən çoxdur ki, müstəqil ölkə kimi böyük uğur qazanıb. Faktik olaraq Kaçaryan Qara Dəniz forumunda, əməkdaşlıq forumunda Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasına çağırıldı. Daha sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çıxış elədi və İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Nestiryanın münaqişələri regiondakı təhlükəsizliyə və sabitliyə ən ciddi təhlükə adlandırdı. İlham Əliyev dedi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimlərinsə arzusu və ya xülyası əsasında deyil, yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində nizamlana bilər. Və burada İlham Əliyev qeyd edim ki, birbaşa Robert Kaçaryana cavab verdi.
Territorial integrity of Azerbaijan is recognized by all the international community.
İlham Əliyev bildirir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü beynəlxalq aləm tərəfindən tanınıbdır və millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipinin önəmli olduğunu bildirən Azərbaycan prezidenti xüsusi vurguladı ki, erməni xalqı Ermənistanın timsalında bu hüququ əldə edibdir. Və o əlavə etdi ki, erməni dövləti var və ona görə də ermənilərin Azərbaycan ərazisində öz müqəddəratını müəyyən etməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Qeyd edim ki, İlham Əliyev münaqişənin dinc yollarla həllinə tərəfdar olduğunu da bildirdi, lakin o yenə də qeyd etdi ki, bütün həll Azərbaycan ərazi bütövlüyünü sual altına qoya bilməz. Və çıxışlarını kompromissiz mövqe nümayiş etdirən prezidentlər, yəni qətiyyən heç bir kompromis üçün yer qoymayan prezidentlər forumdan dərhal Marriott otelinə yollandılar və danışıqlar masasına oturdular və bu danışıqların nəticəsi artıq bəllidir, nəticə yoxdur və danışıqlarda heç bir irəliləyişdən danışmaq mümkün deyil. Elxan?
Çox sağ ol, Kənan. Bu, Buxarestdən Kənan Kazımoğlu idi. İndi isə Bakıya qayıdaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün ətraf mühitin qorunması günüdür. Bakıda ətraf mühit necə qorunur? Sualını vermək bəlkə də yersiz səslənir. Çünki, məsələn, zibil şəhərin hər yerindədir. Bir-iki parkı çıxmaq şərtindən. Şəhər böyüdükcə, ucaldıqca zibil daha da artır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Səmayə Məmmədova Bakıda küçələrin təmizliyi ilə məşğul olur. Səhər saat 6-da işə başlayır, axşama qədər işləyir. Deyir, gecə-gündüz küçələrin zibilini yığıb şəhərin təmizliyinə cavabdeh olmaq ağır işdir. Bu işin qarşılığında 150 min manat məvacib alır. Səmayə deyir ki, şəhərin küçələrində zibil qışa nisbətən yayda çox olur. Onu aradan isə gecə-gündüz işləmələrinə baxmayaraq, şəhər sakinlərinin çoxunun Bakının çirkli küçələrinə görə onu və təmizliklə məşğul olan rəfiqələrini qınamalardır. Səmayə deyir ki, onlar da elə küçələrin zibilli olmasına görə cəmaatı qınayırlar.
Səhər süpürmüşük, yığmışıq da, 12-də bir çıxmışıq, 3-də də indi yenə çıxmışıq, heç elə bir ki, heç əl dəymir. Hələ üstəlik indi görürsünüz də, putulkalar zadlar da özümüz hələ əlavə vaxtımızda yığırıq. Zibil qablarda da bu dəqiqə zibil çoxdur elə küçələrdə də. Demək olar ki, çirklidir də bir sözlə. Hamı təmizi rəyət eləməlidir də. Hamı eləmirlər.
Qardaşxan Əsədovla isə mərkəzi küçələrdən birində qarşılaşdım. Onun əlində boş su qabı vardı. Ətrafına baxıb zibil qabı axtarır, ancaq tapmırdım. Təxminən 10 dəqiqəyə yaxın o zibil qabı axtardı. Mən də onun ardınca getdim ki, görüm əlindəki zibili nəyəcək. Nəhayət o ağzına qədər zibillə dolu qabı tapdı və boş su qabını ora yerləşdirə bildi. Qardaşxan deyir ki, o həmişə belə eləyir. Bir saat axtarsa da zibili zibil qabına atır.
Küçədə gedəndə adi bu kağızı əlimdə saxlayıram. Zibil yeşiyi harda çıxdı, ta ora qədər o kağız əlimdə gedir.
Həmişə belə edirsiniz?
Həmişə. İndi elə fərz et ki, şəhərdə bir 1000 zibil qabı var, onunla 500 eləmək olar. Amma yenə də intizamlı olmaq olar.
Siqaretin kötüyünü küçəyə atan Zahir Səlimov isə deyir ki, o da həmişə belə eləyir. Yaxınlığında zibil qabı olmasa, siqaret kötüyünü də, içdiyi suyun boş qabını da, əlindəki kağızı da yerə atır. Buna görə o şəhər təsərrüfat rəhbərliyini qınayır.
Olsa ataram, o birimdə olsa ora ataram.
Bu zibil qabları qoymalıdır, təmizliyə riayət eləməlidir, belə şəhər olar.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Hacıbala Abtalbov'un ise belirlerini görmeye gözü yoktu. Cənab Abtalbov hesab edir ki, indi şəhərdə kifayət qədər zibil qabı var. Adamlarsa zibili həmin qaba yox, küçəyə atırlar.
Bakıda zibil qutuları problemi yoxdur. Bakıda zibilin zibil qutusuna atmaq problemi var. Gedirik. Zibil qutusu yanımızdadır. Özümüz də papiros çəkirik. Özümüz o papirosun kötüyünü atırıq. Hələ ayağımızla da o kötüyü tamamilə pis vəziyyətə salırıq. Halbuki 5 metr gedib onu zibil qutusuna atmaq olar.
Tələbə Yunis Cavadov isə deyir ki, şəhərin zibillərdən təmizlənməsi üçün şəhər rəhbərliyi nəsə bir yenilik eləməlidir. O İsveçrədən misal da çəkir.
Bizdə bir dənə müəllim var idi, universitetdə danışırdı. Deyir, İsveçrədə elə olmuşdu. İsveçrədə biz də çox turistlər gedir axı. Orda xüsusi bir belə ixtira eləmişdi. Görmüşlər ki, eləbir ki, İsveçrəyə gələn turistlər ölkədə olan parkları dəhşət çirkləndirirlər. Orada xüsusi şeylər qoymuşlar, belə də zibil vedrələr. O zibil vedrəsini aparıq zibil atanda şeydən nəsə səs gəlirdi, yəni öz minnətdarlığını bildirirdi. Bunu da görən insanlar deyir, bir ay ərzində şəhərin parklarında təmizlik olmuş. Nəsə elə bir ixtir eləmək lazımdır ki, nəsə o çirkli yaradan götürə bilər.
Ekoloji problemlərin tədqiqi mərkəzinin rəhbəri ekoloq Kəmran Mahmudov isə deyir ki, problemin qarşısının alınmasının bir yolu var. O da məişət tullantıları emal zavodunun tikilməsi.
Bunun həlli yolu ancaq ondan ibarət ki, sahibi tapılmayınca o bəş məşət tullantılarının bu problem həmişə olaraq qalacaq. O vaxta kimi ki, bunun bəş məşət tullantı emal zavodları açılır bir neçə yerdə. Bəş məşət tullantıların hətta bir neçə ölkədə var ki, orada rəqabət də onun üstündə. Yəni bizdə rəqabət yoxdur elə ki. Bir müəssisə var, iki müəssisə var, bir neçə böyük zavod kim olsa, ondan sonra əhalinin gəlib evindən apacaq o tullantıları ki, verin bizə xahiş edirik. Həmin polimer tullantılar olsun, kağız olsun, bunlar hamısı təkrar emala yararlıdır. Təşkil olunsa, bu məsələ həll oluna bilər.
Bakıda məişət tullantıları, yəni zibil emalı zavodunun tikintisi haqqında çoxdan söhbət kəssə də, bu iş hələ reallaşmır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirdilər ki, bu zavodun nə vaxt tikiləcəyi, nə vaxt istifadəyə veriləcəyini heç onlar da dəqiq bilmirlər. İndilik isə Cəmaat Şəhər Təsərrüfatı rəhbərliyini, onlar da cəmaatı qınamaqda, şəhəri başına götürən zibillər isə sakinlərin və qonaqların qanını qaraltmaqdadır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Ekologiya mövzusunda söhbətimizi davam etdiririk. Bakının indi yaranan bir problemi də çimərliklərin vəziyyətidir. Havalar isti keçir, çimərlik mövsümü başlanıb, adamlar çimməyə hara getsinlər. Ekologiya Nazirliyi deyir ki, bir çox çimərliklər sağlamlığa zərərlidir. Ancaq niyə lövhə vurulmur ki, çimmək istəyənlər işini bilsinlər? Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Elxan, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Bakıdakı 11 əsas çimərli ərazisində araşdırma aparıb. Məlum olub ki, bunların əksəriyyəti normadan artıq çirklənib. Şəhərin kanalizasiya suları dənizə axıdılır deyə, indi Xəzərin sahilləri bataqlıqda, suyun tərkibində infeksiya törədə biləcək çoxlu bakteriyalar var. Ekologiya Nazirliyi bu monitoringi Səhiyyə Nazirliyinə göndərib, hər iki nazirlik razılaşıblar ki, hələlik 3 ərazidə çimmək təhlükəli hesab olunsun. Bunlar Şıx, Hövsan və Mərdəkən ərazisindəki çimərliklərdir. Amma deyəsən, Bakıda hamının bu xəbərdən xəbəri yoxdur.
Eşitmiş şey quş qripi zədədir, amma bizim üçün fərqi yoxdur. Neydi, qrip olsun, nə olursun.
Məsələn, 3 çimərliyin adını təsdiqlənib ki, onlarda çimmək olmaz. Siz xəbəriniz var onlar hansı çimərlik?
Bilmirəm. Dəniz bir dənədir.
Şıx oldu bəkə.
Nə fərqi var?
Töyox xəstəlik, də oralarda deyir, töyox sadılıb.
Onu hər il deyirlər ki, olmaz çimmək.
Bəli, gedəcək. Duzlu da axı dəniz. Ona görə mikroblar olmamalıdır orada.
Məsələn, 3 çimərlik var ki, ona rəsmi qadağa qoyulub.
Heç bilmirəm mən. Heç xəbərim də yoxdur. Mərdəkəndə bağımız var, orada da çimirik həmişə. Uşaqlar da çimirlər.
Mütəxəssislər isə deyirlər ki, Xəzər qapalı su hövzəsidir. Suyu o qədər duzlu deyil ki, infeksiyaları öldürə bilsin. Hava istiləşəndə sudakı bakteriyalar da aktivləşir və yoluxmaq ehtimalı artır. O ki, qaldı sahil sularında quş qripi təhlükəsinə, Ekologiya Nazirliyində deyirlər ki, indi istifadəsinə icazə verilən çimərliklərdə belə təhlükə yoxdur. Hansı çimərlikdə quş cəsədi tapılıbsa, orada çimməyə qadağa qoyulub. Quş qripi ilə bağlı tərəddüd bircə Sumqayıt çimərliyində qalır. Amma indi dənizdə infeksion xəstəliklərə tutmaq ehtimalı daha çoxdur, nəinki quş qripinə. Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev deyir ki, ekoloji baxımdan təmiz olmayan suda çiməndə adamda
İsti havalarda da su da qızır, 16 dərəcədən yuxarıda orada vəba vibrionlarından tutmuş, digər bağırsaq sürətlərinə qədər hamısı asanlıqla artır, çox olar, əldə işlə
Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin sədri Telman Zeynalov isə deyir ki, dənizi bu səviyyədə çirkləndirməyin qarşısını almaq üçün hökumət əsaslı tədbirlər görməlidir. Birinci növbədə Xəzərə axıdılan suların tərkibinə nəzarət olunmalıdır. Telman Zeynalovun sözlərinə görə, dənizin sahilində ona görə bataqlıq yaranıb ki, sahildəki qumu daşıyıb tikintidə istifadə ediblər.
O qədər binaların tikilməsi ilə qumları daşıyıblar ki, bütün çimərlikləri qumsuz qoyublar. Nə qədər qanuna rəyət olunmasa, həmişə də belə olacaq. Qanunu icra edən Milli Məclis özlərində komissiya yaradılmalıdır və qanun necə həyata keçirilməsi nəzarət edilməlidirlər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülşən Hüseynova isə deyir ki, dənizin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün indi Buzovnada bioloji təmizləyici qurğu tikirlər. Bu qurğu Bakı kəndlərindən axıdılan suları təmizləyəcək.
Xəzər dənizinin məhz bu hissəsində artıq normal çimərliyin də gələcəkdə biz müşahidə edə biləcəyik. Eyni zamanda orada deməli Xəzərə antropogen təsirin azalmasında şahid olacaq.
İndi Xəzərə axıdılan çirkəb sularını ancaq Hövsanda yerləşən qurğu təmizləyir. Ekologiya Nazirliyində hesab edirlər ki, şəhərdə əhalinin sıxlığı və tikintinin sayı artdığına görə bu qurğu məişət sularının hamısının öhdəsindən gələ bilmir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Çox sağ ol Ülviyyə, kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə İranda azərbaycanlıların etirazlarının dünya mətbuatında işıqlandırılması haqda. Amerikanın Harvard Universitetində Xəzər Araşdırmaları layihəsinin direktoru Brenda Schafferin International Herald Tribune-da yazdıqlarının qısa xülasəsinə qulaq asaq. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Müəllifin yazdığına görə son bir il ərzində İranda etnik zəmində baş vermiş silsilə etiraz və zorakılıq hallarının biri olan son kütləvi azərbaycanlı etirazları ilk növbədə qərbdə ölkənin çoxmillətli təbiətini və bu amilin misilsiz əhəmiyyətini qabartmalıdır. Qərb siyasətçiləri sadəcə o fakta əhəmiyyət vermirlər ki, İran əhalisinin yarısı qeyri-farslardan ibarətdir. Bu isə o deməkdir ki, etnik siyasət İranın xarici siyasətində öz əksini tapır və indiki rejimin sabitliyinə də onun təsiri olmaya bilməz. Əsasən, İranın ucqarlarında yaşayan azərbaycanlı, kürt, ərəb, türkmən və bəluç xalqları, qonşu Azərbaycan, İraq, Türkmənistan, Əfqanistan və Pakistanla əlaqələrə malikdir. Qonşu ölkələrdə əksəriyyət təşkil edən xalqların nisbətən iri icmalarının İranın bu ölkələrlə həmsərhəd rayonlarında yerləşməsi isə əhəmiyyətli şəkildə Tehranın öz qonşuları ilə iki tərəfli əlaqələrində öz əksini tapır. Məsələn, müəllifin yazdığına görə İranda əhalinin 30%-ə yaxın hissəsi azərbaycanlı olduğuna görə, Tehranda qorxurlar ki, qonşu Azərbaycan onun öz azərbaycanlı vətəndaşları arasında birləşmə ideyasının yayın mənbəyi ola bilər. Buna görə İran rejimi Dağlıq Qarabağ ixtilafında Ermənistana tərəfdardır, baxmayaraq ki, Azərbaycan eynili ilə İran kimi dünyada nadir ölkələrdən biridir ki, əhalisinin əksəriyyəti Şiə müsəlmanlardır. Son vaxtlar, məsələn, qonşu İraq hökumətində kürdlərlə türkmənlərin mühüm rol oynaması kimi amillər. İranda milli azlıqların öz soydaşlarının siyasi nailiyyətlərindən ruhlanması və mədəni haqq tələblərində fəallaşmasını aparır. Son yarım ilə yaxın müddət ərzində İran əhalisinin 10%-ni təşkil edən etnik kürdlərlə hökumət qoşunları arasında müxtəlif qarşı durmalarda azı 30 nəfər adam öldürülüb və yüzlərlə adam həbs olunub. Ərəblərin məskunlaşdığı ölkənin cənub-qərbində əhalisinin əksəriyyəti bəluc olan Pakistan və Əfqanistanla həmsərhəd rayonlarda da buna bənzər vəziyyət yaranıb. Brenda Schafer məqaləsində yazır ki, haqqı tapdanmış dünya müsəlmanlarına arxa olmağa iddiaçı olan Tehran, İranın özündə əsasən müsəlman olan milli azlıqları ibtidai azadlıqlar və insan haqlarından məhrum edir. Milli məktəblərin qeyri-fars dillərdə olan mətbuat və başqa medianın fəaliyyətlərinə misilsiz məhdudiyyətlər qoyulur. BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasının xüsusi hesabatında İranda milli azlıqlarla rəftarın beynəlxalq normalara uyğun olmamağı xüsusilə qeyd olunur. Sovet İttifaqının parçalanması nəticəsində İran milli azlıqların qonşu ölkələrdəki soydaşları ilə əlaqələri artıq dərəcədə genişlənib. Əsasən, ticarət, təhsil və elm sahələrini əhatə edən belə əməkdaşlıq bir çox hallarda Tehranın nəzarətindən kənar birbaşa İran əyalətləri ilə qonşu ölkələr arasında aparılır. Bundan əlavə İranın etnik qrupları tədricən daha çox Birləşmiş Ştatlarla başqa xarici ölkələrdən kömək ummağa başlayır. Rəsmi Tehran belə hərəkətləri separatçı kimi damğalamaqla ləkələməyə çalışır. Hətta islahat pərəst İran siyasətçiləri belə ölkədə tam demokratiya ideyasına şübhə ilə baxırlar. Səbəb isə odur ki, demokratiyanın tətbiqi milli azlıqların öz mədəni haqlarını bərpa tələblərinə aparacaq. Brenda Schaffer'in rəyinə görə ana dilində təhsil və başqa mədəni haqların təmin olunması heç də hökmən separatçılığa aparmır. Bəzən isə əksinə ölkənin sabitləşməsinə xidmət edir. İranda mədəni haqların genişlənməsinə can atan etnik qrupların əksəriyyəti milli azlıqlar üzrə dövlət siyasətinin dəyişilməsini, ölkə sərhədlərinin isə dəyişməz qalmasını istəyirlər. Müəllifin yazdığına görə Prezident Mahmud Əhmədinecad son azərbaycanlı etirazlarını qızışdırmaqda Amerikanı günahlandırsa da, əslində Vaşinqton İranda sabitliyi zəiflətməkdən ötürü etnik kartdan istifadə etmir. Xalqı öz haqqını tələb etməyə yalnız ögeyliyi və məhrumiyyət hissi vadar edə bilər. Xarici qüvvələrin təhrikarlığı isə öz-özlüyündə gücsüzdür. Doğrudur, xarici amillərin təsirini tam inkar etmək olmaz. Məsələn, İranın nüvə proqramı üstündə yaranmış beynəlxalq qarşıdurma nəticəsində Tehranın get-gedə daha çox təcrid olunmasından milli azlıqların qətiyyəti sözsüz ki artır. Odur ki, qərb siyasətçiləri İranda rejimin möhkəmliyinə qiymət verərkən mütləq etnik azlıqların reaksiya amilini nəzərdən qaçırmamalıdır. İran üzrə siyasətdə onun milli azlıqların tələblərinə əməl olunması üçün strategiyaları daxil etmək gərəkdir. Həmin tələblər isə güman ki, getdikcə daha da artacaq.
Bu, Amerikanın International Herald Tribune qəzetinin yazdıqları idi. İndi isə neftə keçək. Sabah Bakıda 13-cü neft-qaz sərgisi açılır. Burada 30 ölkədən 350 şirkət iştirak eləyəcək. Sərginin siyasi əhəmiyyəti aydındır. Bəs iqtisadi, buraya gələn öz məhsulunu nümayiş etdirən şirkətlər yeni müştəri tapa bilirlərmi? Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, bu sərginin siyasi əhəmiyyətindən başqa real iqtisadi əhəmiyyəti varmı?
Elxan, Beynəlxalq Xəzər Neft-Qaz sərgisi və sərgi çərçivəsində keçiriləcək konfransın iqtisadi faydasından danışarkən həm sərgi təşkilatçıları, həm də enerji sahəsi ilə bağlı mütəxəssislər bu sərginin öncəki sərgilərdən daha maraqlı və səmərəli olacağını bildirirlər. Səbəb kimisə Azərbaycanın bu ildən etibarən Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə Avropa bazarlarına daha da yaxınlaşmasını qeyd edirlər. Üstəlik, bu ilin sonuna qədər Azərbaycan ancaq neft yox, Bakı-Ərzurum qaz kəməri ilə də Avropaya bağlanacaq ki, mütəxəssislərin əksəriyyəti bu sərgini həm də gələcək alıcıların tapılması baxımından önəmli sayır. Düzdür, sərgini təşkil edən İTK Kaspian şirkətinin rəhbərliyi də bildirir ki, bu sərgilər zamanı çox az hallarda konkret müqavilələr bağlanır. Amma şirkətin direktor müavini Bəhruz Hidayətzadənin sözlərinə görə, sərginin il-ildən daha böyük maraq cəlb eləməsi və böyüməsi onu göstərir ki, bu sərginin həm iştirakçılara, həm də sərgini qəbul edən Azərbaycana faydası var.
Sərginin sahəsində bir 15%-lı artım var. Sərgidə iştirak edən şirkətlərin də sayısı keçən il 300 idisə, bu il 331 şirkət təmsil olunacaq. 32 ölkədən şirkətlər təqdim olunacaq və bu da keçən il iştirak edən ölkələrin sayısından nisbətən də daha çoxdur. Eyni zamanda bu sərgiyə həm iştirakçı olsun, həm ziyarətçilər olsun, təqribən ən az bir 2000-ə yaxın xaricdən gəlirlər.
Turan Enerji dərgisinin redaktoru İlham Şabanın fikrincə, bu sərginin Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa faydası məhz iştirakçıların sayından asılıdır. Sərgiyə maraq və iştirakçıların sayına qədər çox olarsa, onların yerləşdirilməsi, onlara xidmət və başqa işlərlə əlaqədar olaraq yerli şirkətlər və Azərbaycan büdcəsi bir o qədər çox xeyir görər. İlham Şaban.
Nəzərə alsaq ki, artıq 360 şirkət iştirak edəcək və bunun da yalnız 33-ü Azərbaycan şirkətidir, qalanları xarici şirkətlərdir. Təbii ki, bunların hər kvadrat metr üçün ödədiyi pullar, digər tərəfdən onlara göstərilən xidmətlər bu 4 gündə, 5 gündə otellərin bumu, yəni bax bu sırf Azərbaycana qalan iqtisadi xeyirdir.
Üstəlik İlham Şabanın fikrincə, bu dəfəki sərgi öncəkilərdən daha maraqlı olacaq. Çünki sərgidə və bu tədbir çərçivəsində keçiriləcək konfransda iştirak edəcək Qazaxıstan, Rusiya, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Amerika, Britaniya, Çin və İsrail kimi dövlətlər Azərbaycanın enerji layihələrinin indiki və ya potensial iştirakçılarıdır. İlham Şaban bu sərginin bəzi ölkələrlə gələcək əməkdaşlığın konturlarının cızılması baxımından da önəmli olduğunu düşünür. Ona görə bu ölkələr arasında perspektivdə Odessa Brody kəməri vasitəsilə Azərbaycan neftinin alıcısı ola biləcək Polşa və bu ilin 4 ay ərzində artıq 100 milyon dollarlıq Azərbaycan nefti alan İsrailin xüsusi yeri var. İlham Şaban.
İsrail Azərbaycan neftinin Ceyhan limanında ən aktiv alıcılarından biri kimi çıxış etmək niyyətini artıq gizlətmir. İkinci bir tərəfdən, İsrailin çox böyük neft ayırma potensialı var və Azərbaycan neftinin yüksək keyfiyyətini nəzərə alaraq İsrail bu xammala çox böyük maraq göstərir və may ayının ortasında dilə gətirdilər ki, Ceyhandan İsrailin Alaşqon şəhərinə qədər təqribən 400 kilometr bu neft kəmərini perspektivdə uzatmaq istərdilər.
13-cü Beynəlxalq Neft Qaz Sərgisində enerji sektoru ilə əlaqəsi olan demək olar ki, bütün xidmətlər təmsil olunacaq. İstər avadanlıq istehsalı, istər müasir texnologiyalar, kəşfiyyat və geologiya, sığorta şirkətləri və s. İyunun 7-sində isə Bakıda bir çox ölkələrin nazirləri və yüksək səviyyəli məmurlarının qatılacağı beynəlxalq konfransda işə başlayacaq ki, həmin konfransda enerji təhlükəsizliyi və perspektivdəki beynəlxalq layihələrin müzakirəsi nəzərdə tutulub.
İkinci çox sağ ol, indi isə yeni parlament haqda. Təkrar seçkilərlə parlament tam formalaşdı. Artıq yeni parlamentdən danışmaq mümkündür. Bu parlamentin özəlliyi nədir? Əvvəlkilərdən fərqi nədir? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Yaxın, yeni parlamentin bir özəlliyi haqda danışmaq olar və bu da çox mətləblərə aydınlıq gətirəcək. Bu özəllik isə ondan ibarətdir ki, Milli Məclisin sədrliyinə indiyə kimi Azərbaycan cəmiyyətində çox da tanınmayan, siyasətdən uzaq və nəhayət müşahidəçilərin qənaətincə böyük iddiaları olmayan Oqtay Əsədovun spiker seçilməsidir. Əvvəllər Azərbaycan parlamentinə əsasən cəmiyyətdə tanınmış fəal siyasətçilər rəhbərlik eləyiblər. 90-cı illərin əvvəlində Elmira Qafarova, İsa Qəmbər, Heydər Əliyev, Rəsul Quliyev və nəhayət təxminən son iki çağırışda Murtuz Ələsgərov. İndiki spiker Oqtay Əsədov isə ölkənin üçüncü postuna siyasətdən yox, idarəçilikdən gəlib. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu.
O da elə bir vəzifə ki, orada əmrlər yerinə yetirilməlidir. Yəni, daha ki, təsərrüfat işlərinə baxır. Orada təşəbbüskar, nəhəsə bir təşəbbüskarə çıxış etmək, nəsə yenilik gətirmək, yəni bu praktikada görünməyib Azərbaycan prezidentinin işində. Yenə də biz keçmiş bir şeyə tənqir edirik, Murtuz Ələsgərov. Onlar rəhbər heç olmasın, Murtuz Ələsgərov auditoriyadan çıxmışdı. O, Azərbaycan müstəqillik dövründə müəyyən bir fəaliyyəti olmuşdu. Yəni, özü də müzakirələrdən, tartışmalardan çıxmış bir şəxs idi. Yəni, müəyyən praktikası var bu şiddə, yuxşunas idi.
Müşahidəçilərin qənaətincə hakimiyyətin məhz Oqtay Əsədovun üzərində dayanması təsadüf deyil. Ondan öncəki spikerin sabiq prezident Heydər Əliyevin səhhətində problem yarananda ölkə birincisi olmağa iddiasının gizlətmədiyi haqda fikirlər səslənmişdi. Bunun nəticəsində sonradan konstitusiyaya dəyişiklik edildi. Ekstremal hallarda ölkə başçısının səlahiyyətləri parlament sədrinə yox, baş nazirə həvalə olundu. Onu gördü, iqtidar bu dəfə parlamentin ictimai rəyə təsirinin artmasında o qədər də maraqlı deyil. Oqtay Əsədovun gətirilməsi isə göstərir ki, hakimiyyətə güclü hadisələrə reaksiya verən, müzakirələr aparmağı bacaran parlamentin olması sərf eləmir. Ümumiyyətlə, ekspertlər bu qənaətdədirlər ki, Milli Məclisin bu dəfəki tərkibi Azərbaycanda indiyədək olmuş bütün parlamentlərdən ən zəifidir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsdin Oruçlu.
Yəni, elə bir parlament formalaşdırıldı ki, bu parlamentdə hansısa bir siyasi mövqeyi olan, hansısa bir şəxsi mövqeyi olan insanlar olmasın. Digər tərəfdən də, salım ki, əvvəl parlamentdə nə dərəcədə ona tənqidi yanaşılsa da, parlamentə rəhbərliyi eləyən şəxs 50 ilə yaxın hüquqşünas təcrübəsi olan Murtuz Ələsgərov isə, bugün parlamentə rəhbərliyi eləyən şəxsin ümumiyyətlə hansısa təcrübəsinin olub-olmaması haqqında danışmaq belə çətindir. Prinsipal fərq mənə gəlir ki, ilk növbədə ondan ibarət ki, bu parlament daha asan idarə olunan və daha üzü yola parlamentdir.
Bu ekspertlərin dedikləri deyindi isə Bakıda söhbət etdiyim sıravi vətəndaşların fikirlərini eşidək. Köhnə parlamentlə yeni parlamentin fərqi nədədir?
Çox fərqi yox.
Biraz cavanlaşıb da parlament.
Dəyişən bir şey yoxdur.
Baxırıq, hərəsi bir söz danışıra başlanır.
Sizcə bu parlamentin köhnə parlamentdən bir fərqi varmı?
Var. Mən elə başa düşürəm, azad seçim indi yaxşı keçirdi, düzgün keçirildi.
Amma ekspertlər bunu da vurğulayırlar ki, spiker nə qədər fəaliyyətsiz görünsə də, ayrı-ayrı millət vəkilləri fəal və çevik olmağa səy göstərirlər. Bu həm iqtidardan, həm də müxalifətdən, həm də bitərəflərdən seçilən millət vəkillərinə aiddir. Onlar cəmiyyəti narahat edən mühüm problemlərin müzakirəsinə, bu sahədə qanunların qəbuluna və ya onların təkmilləşməsinə çalışırlar. Amma ekspertlərə görə onların bu nəzərə çarpan fəallığı səmərəsizdir. Onlar qığılcım kimi parlayıb sönəcəklər.
Sadəcə fəal deputatlar ictimaiyyəti narahat edən məsələləri qaldırmaqla öz seçicilərinin rəğbətini qorumağa çalışırlar. Yaxın, bu parlamentə 6 aylıq fəaliyyətinə verilən qiymət idi. Qarşıda isə 4 il yarım var və ola bilsin ki, bu fikirlər dəyişəcək. Mən isə ona əlavə edeyim ki, yeni parlamentdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilən millət vəkillərinin sayı 61, bitərəflərin sayı 43 oldu. Üçüncü yerdə sayı çoxluğuna görə müsavatçılar gəlir. Onlar 5 nəfərlə təmsil olunublar. Ayrı-ayrılıqda isə müxtəlif partiyalardan 16 nəfər seçilib.
Şanat, çox sağ ol. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona bu dəfə Bakının Pirallahı qəsəbəsindən Yadigar Mirzəyev zəng edib. Dinləyici deyir ki, məcburi köçkünlər 1994-cü ildə aldığı 4 otaqlı mənzili zəbt etdiyindən bugünə qədər evinə köçə bilmir. Bununla bağlı 2003-cü ildə məhkəməyə də müraciət edib.
Müraciət etmişəm Suraxan rayon məhkəməsinə həmin zəbt olmuş mənzilin boşaldılması ilə əlaqədar. Suraxan rayon məhkəməsi qərar çıxarmışdır ki, həm mənim zəbt olmuş mənzilim boşaldılsın, lakin günün bugünə qədər həmin məhkəmənin qərarı icra olunmur.
Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Qərarları və Nəzarətçiləri İdarəsinin rəis müavini Mübariz Məmmədov isə bildirir ki, prezidentin sərəncamı olduğundan bu cür məhkəmə qərarlarının icrası hələlik dondurulub.
Prezidentin müvafiq sərəncamı var. O sərəncam məsələn 94-cü ilə qədər mənzili tutmuş qaçqınlar evdən çıxarılmır. Məhkəmənin qərarı da olarsa sərəncam verilib, heç bir evdən çıxarılmır. Torpaqlar azad olunsa, qaçqınlar öz yerlərinə, yurtlarına qayıtsa, onda da həmin mənzillər boşaldıla bilər.
Sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefonuna zəng edin.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Azərbaycan şəkillərindən başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə bazarı süb tezdən, səhər saat 6-da canlanmağa başlayır. Müxtəlif istiqamətlərdən bazarın qarşısına meyvə tərəvəz dolu yük maşınları yan alır, satmağa mal gətirənlər təkcə Bərdə cəmaatı deyil. Buranı Aran Qarabağın iqtisadi mərkəzi də adlandırmaq olar.
Ağdamın kətləri bu dəqiqə gəlir buradan alır. Ağcəbədidir, tərtərdir, yevlaqdır. 5-6 rayon bura gəlir gedir.
Hamısı gəlir.
Hamısı buradan alır, aparır.
Həm də gətirir burada satır.
Elə malların çoxu da gətirir burada satır, elə su var. Onun görə də bura güclü var.
38 yaşlı Əlövsət pomidor alveri eləyir. Kəndlərdə yeşiklə alıb gətirib Bərdə bazarında topdan satır. Bazara gün aşırı gəlir. Deyir ki, qazancı pis deyil.
Bu pomidor hər şey işlənən şeydir. Məsələn, yeməyə də işlənir, salata da işlənir. Əziyyəti də onun üçün çoxdur. Əziyyət dişdir.
Ancaq xeyri də var.
Ancaq xeyri çoxdur. Xeyr məsələn, ancaq salatda yiyirsən, pomidor bəlkə də neçə cür yeməklərdə istifadə olunur. Ona görə bu sərfəlidir.
Əlövsət əvvəllər dövlət işində işləyib, amma məvacibi az olduğundan keçib alverə. Deyir ki, işləri yaxşı gedir, üç uşağı məktəbdə oxuyur, onları hər cəhətdən təmin eləyə bilir.
Ağlı olan, ağlı olmayan adam elə o vaxt acilin də acilir. Mən elə bilirəm.
Nə mənada ağlı olan?
Ağlı yəni olan bu indiki dövrdə dolanmağa nə var ki? Azad ticarət yaranıb, ürəyin hardəsdir ged alver elə. Getsin evdə yatsın, bunu kim çörək verəcək? Ancaq hərəkət eləyəsən ki, dolanasın.
Amma bazarda alver eləyənlərin heç də hamısı Əlövsət kimi güzəranından razı deyil. Mütəllim kişi meyvə tərəvəzi topdan satışla məşğul olanlardan alıb, gün ərzində bazarda satır.
61 yaşım var, özümdən xoş adam. Ələcim Allah gəlib, kəsib, gəlib burada. Deyirəm, görüm, iki yumurtanın qiymətini bir gün qazana bilirəm. Olsa olacaq, olmasa daha baş. Get axşamları ailənin üstündə yanında yüzü qarasın.
Birinin gəliri az, o birisininki çox olsa da, rayon mərkəzində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. Rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, onlar başqa iş yerlərində açılmasına çalışırlar. İlk növbədə Sovet dövründən qalan müəssisələrin işini bərpa etmək nəzərdə tutulub.
Keçmiş yağ pendir kombinatı deyirlər o vaxt var idi. Xeyli müddət dayanmışdı, dağılmışdı. Yenidən səyəndar cəmiyyətə çevrilir. Pomba təmizləmə zavodu var Bərdədə. Sesal tamam dayanmışdı az qalab. İndi zavod təzədən qurulub. İtkisiz texnologiya tətbiq olunur. Məhsul birbaşa deyək ki, 40% mahlış verir. Sovet dövrü bunu heç 30% da ala bilmirdik. Yaxud qum çıngıl çərxanası var. Keşmiş adı qum çıngıl çərxanası idi. İndi Bərdə çıngıl açıq səyəndar cəmiyyətidir. Avropadan gətirdi, yeni texnologiyanı tətbiq elədi, tullantısız məhsul verir.
Amma bir məsələ də var ki, Bərdənin 140 min nəfərlik əhalisinin çoxu kəndlərdə yaşayır. Onların dolanışığı əkin-biçinlə bağlıdır. Bəs bundan ötürü lazımi şərait varmı?
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə bir kənd var. Adı Soğan verdilər.
Bu kəndin adı niyə Soğan verdilər?
Valla
mən eşitdiyimə görə burada Süphan adlı kişi olubdu. Elə onun adına görə Süphan verdilər. Sonra da nəsə dəyişdirib Soğan verdilər.
Deyilişinə görə də, deyilişi asan olsun deyə dəyişib də yəqin.
Yəqin ki, dilinə uyğun deyə ona görə dəyişibdir.
Soğanla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Cəmat ilə bilə nəsə əkiflər soğan, amma da bir o qədər də dərin deyil.
Yerli cəmaatın kəndin adından heç xoşu gəlmir, amma ad dəyişməyə xüsusi cəhd eləmirlər. Deyirlər ki, kimdir bu işlə məşğul olan gündəlik qayğılar başdan aşır. Soğan verdilər kəndində ən çox nə əkilsə yaxşıdır?
Ən bir dəqiqə şeyliyin köydür, kətdə. Cəmaatın maraq göstərdiyi köydür.
Niyə görə? Yəni, xeyri çoxdur, yəni?
Yaxşıdır, püstür, cəmaat dolanır, yaxşı dolanır.
Adı soğanla bağlıdır, ancaq cəmaat köklə dolanırdır.
Pambıqçılıq Bərdədə ənənəvi sahədir, amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, bu ildən pambıq əkənlərin sayı yaman azalıb.
Yanacağı qaldırdılar, bir ildə hamdan illədir, pambıq əkəndir.
Keçən məsəl üçün də 100 hektar, 150
hektar. İki dəfə azalıb.
Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün kənddə taxıl da çox əkilməyib, hərə özü üçün biraz əkib ki, una pul verməsin. Ona da gəmiricilər daraşıb, özdə təkcə taxıl sahələrinə yox, pambığa da, kökə də, yoncaya da.
Görsən, bu yan belə qazır təmiz, yoncaya kəsibdir, həba, doğrayıbdır bura.
Sahələr dəlik-dəlikdir. Gəmiricilər təkcə soğan verdilər də, yox, bir neçə başqa kənddə də əkin sahələrini başına alıb.
Əvvəl bu qədər sıçan olmayıb da?
Olub. Yenə bil, 3-4 il bundan qabaqda oldu, nəsə kəsildi. Amma bil yenə artıq. Yəni, əkinin çox ziyan vurur. Də, nə əksin ək, gedirsən ki, yox. Əkin vaxtı çoxdan əkir, baxdan ki, sümbül yerin altında adamdır. Daşır, doldurur, yuvası.
Nə sıçandı ya? Adı nədir onun?
Sümbül qıran deyirlər, quyruğu keçir, nəsə belə bir şey sıçandı.
Yeri cəmaat deyir ki, dövlət idarələri bundan bağlı hər hansı tədbir görmür, öz güclərinə isə gəmircilərin kökünü kəsə bilməzlər.
Dərmancad qoyurlar, amma o da bir nəsəl üçün deyir, 10-15 nəfər qoymanın deyil, bu kütləv olan bir şey.
Elə bir səhərlərdə bu aşağı zonalarda su qıtlığıdır. Bu yuxarıda şəxsət artısınızda çoxdur deyil, heç orada yoxdur. Amma bu su olmayan yeri də çoxdur. Artısında işıqlandı, işıq yandı, sulayacaq, yanmadı, sulamayacaq. İşıq da alına verində yandırılır, alına verində yanmırlar. 40 hektara, 45 hektara, 35 hektara da bir artsan.
Tez-tez sulananda məhv olur.
Hə, dənə tez sulananda məhv olur. Artımız adına qabarlar, ona görə məhv olur. Burada aşağıda taxıl sahələri var. Şuralar deyək ki, kombayn salmağa şey yetişir. Təmiz məhv edib gedir.
Belə getsə, sizin kəndin adını gələ dəyişib sıçan yedilər qoysun.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə əhalinin ümumi dolanışıq səviyyəsinə təsir eləyən həm də odur ki, rayonda Dağlıq Qarabağdan olan 40 min nəfərə yaxın məcburi köçkün sığınacaq tapıb. Məcburi köçkünlərin bir hissəsi də Bərdənin dəmir yol vağzalında yaşayış yeri kimi istifadə olunan vaqonlarda məskunlaşıb.
Vaqon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur.
70 yaşlı Zeynəb nənə 10 ildən çoxdur ki, vaqonda yaşayır, Bərdə aran zonası olduğu üçün yayı çox isti keçir, belə havada üstəlik dəmir vaqonlarda qızır.
Girir o vaqonla da.
Təkərənin arasında.
Hə, bax Allah əmd olsun. Vicdan haqqı, bax ora girdik. Orada iraq-iraq üzvünə, sən də mənim balam, it də yatsın, mən də gedim başımı soxum ora oturum.
Vaqonun altı sərin olur.
Sərin səkü sərin olur da. Gəl oranı sərin hesab eləyirik. Başımızı soğuraq oraya bir lohma çörək yeməyə. Ya oturmağa. İyi tadım saat 11 ətən. 11 ətən ki biz gələk içərdə yıxılaq yataq.
Vaqonlarda 80-dən çox ailə yaşayır. Onlara hər ay adam başına təzə pulla 6 manat yardım edilir. Bundan başqa 25 manatda təqaüd alan Zeynəb nənə deyir ki, dolanışığı çox çətindir.
Bir evinə bizi təmir eləyən yoxdur ki, biz görək nə qalacaq? 5 töyük saxlayaram, dolanaram, 12 şirvanla bilmirəm, xəstə adamım, alım iğniyə dərmana verim, verirəm, mən yarım kilo mən el olur ki, toba bir ayda mən yarım kilo ət yeyə bilmirəm, inan, yetirə bilmirəm.
Zeynəb nənə deyir ki, dərdlərini deməyə yer də yoxdur. İki ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Bərdəyə gələndə dolanışıqla bağlı şikayətlərini ona çatdırmaq istəyiblər, amma baş tutmayıb.
İlham Əliyev bura əldi. And olsun Allaha, bax bu vaqonları çin-çin yığdılar qabağımıza, Türkün məsəl elə bir günə ki, Şuşa qalası idi. Elə bir türmə idi. Türmə deyik ki, bizi görərlər. Əvin yıxısı, qoy bunu mən çıxım, görüm dərdimi deyim.
Sizin vaqonların qabağına vaqon
gətirmişsiniz. Allaha, vicdan haqqı, bax, bax, belə düzdülər. Hələ bütün milisələri də, bax, bax, belə çin-çin yıxdılar. Əllərində diblonka ki, bunlar burdan adlayar o tərəfə. Bax, bizə elə gün ağladılar, oğul. Bizim, bizə yox, bizi yox deyən yoxdur. Bizim qaydımıza qalan yoxdur.
Ümumilikdə vaqon şəhərcində söhbətləşdiyim məcburi köçkünlərdə bədbin əhval-ruhiyyə vardı. Onlar dolanışıqdan gileyləndikləri kimi Qarabağ probleminin də tezliklə həllinə o qədər də inanmadıqlarını dedilər.
İnam olsa bu 14 ildə çöldə də qayıdaq dərd torpaq. Hər il qayıdacaq. Torpaq söhbət gözləmirik. Təmiz yaddan çıxdı ücə.
41-ci ilin müharibəsi 4 il getdi də. Amma bu 12 ildir. Buna nitər inanam.
Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərin həyatında yaxın aylarda yenilik olacaq. Onların ətraf rayonlarda tikilmiş yeni qəsəbələrdə yerləşdirilməsinə başlanacaq rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Xasai Mehdiyev.
Təxminən 700-dən artıq ailə son vaxtlar köçürülübdür yeni tikilmiş qəsəbələrə. Ağdamda, Laçında, Laçın indi taxta körpü deyirlər, Ağcabəd ərazisində Laçın rayonunun torpağı var, laf qədimdən var. Yəni, indi orada məskunlaşıb, orada tikintilər gedir. Yəni, dövlət belə proqram, belə kurs götürüb ki, çadırlar, vaqon şəhərcikləri tamamilə ləğv olunmalıdır. Ölkə prezidentinin bununla bağlı sənəncəmi var və bu il Bərdədə 3 çadır şəhərciyinin və əlavə bir vaqon şəhərciyinin ki, orada məskunlaşmış ailələrin hamısı köçürülməlidir. Artıq bu ailələrdən 200-dən çox köçürülübdür təzə qəsəbələrə. Yəni, bunlar ləğv olunacaqdır.
Yeni qəsəbələrdə məcburi köçkünlərə əkin üçün torpaq sahəsi və 200 manat da pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə qədim yaşayış məskəni sayılır. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Amma yəqin dilləri olsaydı, onlar da Bərdədə söhbətləşdiyim bəzi adamlar kimi mənə öz vəziyyətlərindən giley-güzar eləyərdilər. Məsələn, Bərdə türbəsi kimi.
Bərdə türbəsi günbəz şəkilli, təxminən 10-11 metr hündürlüyündə bir abidədir. Üstündə yazıları oxuyuruq. 1322-ci ildə Əhməd İbn Əyyub Əl-Hafiz tərəfindən tikilib, dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu, abidənin qədimliyini bildirən qeydlərdir, amma elə abidənin aşağı hissəsində müasir, əgər belə demək mümkünsə, yazıları da oxumaq olar. A üstəgəl, İ bərabərdir, əbədi sevgi, 9A şef və s. Bunda yəqin ki, uşaqlar yazıblar.
Türbə ilə yaxından tanış olmaq üçün bura məktəb uşaqları ekskursiyaya gətirilir, amma burada nə türbə haqqında onlara dəqiq məlumat verən, nə də abidəyə nəzarət eləyən bir kəs var. Türbə çoxdan da təmir edilmir, yeri sakinlərdən biri Əhəd Məmmədov deyir ki, belə getsə abidə uçulub söküləcək.
Bir gün bizim xalqımızın keçmişi bax bu pullarla tanın. Bir gün belə münasibət olanda buna aydın məsələdir ki, bu bir neçə ildən sonra, bu izlər itəndən sonra bu xalqın qədim izləri deyilir ki. Uçuq da bu deyib, bu hamısı küləyin zadın təsirindən, hamısı eroziya uğruyub gedir. Bunların hamısını bərpa eləmək lazımdır. Bərdənin tanınmasında 2-3 abidə varsa biri bu türbədir. Bu Bərdənin rəmzidir.
Bu restorasiya olunub belə.
Bu olubsa da indi keçmiş. Ha vaxtsa bəlkə də bunu eləyiblər, nə bilim, bu beton hadisələr göstərir ki, bu 60-cı ildə zadda restorasiya olub bekara. Deyib, o ayağına bilib, belə yonulma daşlar, o sözsüz ki, onun sonradan yamaq doğru. Hamısı yamaqlar bilinir.
Bərdə rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Sultan Həsənov da türbənin vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu etiraf eləyir, o ümumiyyətlə rayonun tarixinə az diqqət göstərilməsindən narahatdır.
Bərdənin müstəsna əhəmiyyəti ondadır ki, Bərdə qədim Alban dövlətinin paytaxtı olub. Demək, bu şəhər paytaxt şəhər olub. Bu şəhər bütün dünya imperatorlarını həmişə maraqlandırır bu tarixin. Ona görə də bura hücumlar çox olub, işğallar çox olub, Bərdə hansı zaman-zaman çox əziyyət çəkib. 70 il ərzində çox maraqlıdır. Mən özüm ixtisaslı tarixçiyəm. Azərbaycanın elə yerlərində arxeoloji qazılar aparılıb ki, heç bəlkə də dəyməz ona. Amma Bərdə qədər qədim bir şəhərdə və onun həndəvərində heç bir arxeoloji qazısı aparılmıyor. Bu dəhşətdir.
Məcburi köçkünlərlə bağlı rayon rəsmilərindən vəd etdiyimiz kimi abidələrlə də bağlı vəziyyətin tezliklə düzələcəyini bildirdilər. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri dedi ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə Bərdə türbəsinin təmir üçün büdcədən pul da ayrılıb. Hələlik isə rayonda Bərdənin yubileyinə hazırlıq gedir. Amma şəhərin neçə yaşının qeyd ediləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bundan ötürü rayon icra hakimiyyətində tarixçilərin iştirakı ilə komissiya yaradılıb, Bərdənin yaşının hətta 2500 il əvvələ qədər gedib çıxdığı deyilir. Görəsən, rayon rəsmiləri bu yubileylə Bərdənin tarixi abidələrinə diqqət çəkə biləcəklərini. Bərdədən Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.